Pyhäpäivän pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Matteus 11. luvussa alkaen toisesta värssystä. Siihen aikaan, koska Johannes vankeudessa kuuli Kristuksen työt, lähetti hän kaksi opetuslastansa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva, eli pitääkö meidän toista odottamaan? Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja sanokaat jälleen Johannekselle ne, mitkä te kuulette ja näette. Sokiat saavat näkönsä ja ontuvat käyvät, spitaaliset puhdistetaan ja kuurat kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille saarnataan evankeliumi. Ja autuas on se, joka ei pahene minusta. Kuin he menivät pois, rupesi Jeesus sanomaan kansalle Johanneksesta. Mitä te läksitte korpeen katsomaan, ruokoako, joka tuulelta hälytetään? Taikka mitä te läksitte katsomaan, ihmistäkö, vaatetettua pehmeillä vaatteilla? Katso, jotka pehmeitä kantavat, ne ovat kuningasten huoneissa. Taikka mitä te läksitte katsomaan, profeetaako? Totisesti minä sanon teille, tämä on jalompi kuin profeeta. Sillä tämä on se, josta kirjoitettu on, katso, minä lähetän enkelini sinun kasvois eteen, joka on valmistava sinun ties, sinun etees.
Armo teille ja rauha Jumalalta, Isältämme ja Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Katso, me tulemme sinun tykös, sillä sinä olet Herra, meidän Jumalamme. Tämä on kolmannen adventtisunnuntain vanhan testamentin tekstistä profeetta Jeremialta. Jeremia aloitti profeetallisen työnsä 23-vuotiaana vuonna 627 ennen Kristusta. Seuraavana vuonna hän ennusti Jerusalemin tuhon, joka toteutui 40 vuotta myöhemmin. Hurskas Joosia hallitsi Juudan kuninkaana Jeremian aikaa. Hän oli Jeremian ikätoveri ja kenties kasvin kumppani samasta Anatotin kylästä. Ehkä he olivat olleet Hilkian poikakerhossa ja leeviläisten soittokunnassa. Syntyi yksi vanhan testamentin voimakkaimmista herätysliikkeistä, Joosian reformiksi kutsuttu. Herätys alkoi vuonna 621 siitä, kun temppelin korjaustöissä löytyi Jumalan lain kirja. Kun kuningas kuuli lakikirjan sanat, tuo kirja oli ilmeisesti ainakin viides Mooseksen kirja, hän repäisi vaatteensa heräämisen, katumuksen ja parannuksen merkiksi. Joosia sanoi, menkäät ja kysykäät Herralta minun puolestani, kansan ja koko Juudan puolesta, tämän kirjan sanoista, joka löydetty on. Mitä meidän nyt on tehtävä? Sanan kuulija, eikö tämä ole kuin omasta ajastamme ja maastamme? Kirkkomme ja kansamme johtajiensa johdattamana ei ole vain hukannut Jumalan kirjan, vaan ylpeästi torjunut sen ja julistanut tietävänsä oikean ja väärän paremmin kuin Jumala. Ja jälki on sen mukaista. Pyhä Raamattu, profeetta Jeremia ja kolmas adventti vastaa meille saman, minkä se vastasi Joosiallekin, mitä meidän nyt on tehtävä. palatkaa takaisin te luopuneet lapset. Minä parannan teidät luopumuksestanne. 650 vuotta myöhemmin evankelista Luukkaan mukaan keisari Tiberiuksen 15 hallitusvuotena eli vuonna 28 jälkeen Kristuksen. Erämaan profeetan Johannes Kastajan persoona ja katumukseen ja parannukseen tähtävä julistus sai suuret kansanjoukot lyhyessä ajassa liikkeelle. Ei ihme, sillä Raamatun mukaan Johannes oli pyhällä hengellä täytetty jo äitinsä kohdusta. Me, jotka pyhän hengen sijasta olemme täynnä itseämme, ihailemme Johannes Kastajan kaltaisia lahjomattomia totuuden julistajia. Me laitamme Johanneksen kolmannen adventin keskushenkilöksi ja viritämme hänestä virtemme, mutta emme halua olla hänen kaltaisiaan. Me näes yritämme pelastaa ihmisiä tulesta polttamatta omia näppejämme. Kun Matteus kirjoittaa pelkän nimen Johannes, ei silti jää epäselväksi, kenestä puhutaan. Aikaisemmin evankelista on jo kirjoittanut Johanneksen joutumisesta vankilaan, mikä lienee koskettanut Jeesusta voimakkaasti. Ja aikaisemmin evankelista on kirjoittanut Johanneksen opetuslasten paastoa koskevasta kysymyksestä. Aikalaishistorioitsija Josefukselta tiedämme, että Johannesta säilytettiin Makarioksen linnassa Kuolleen meren itäpuolella. Matteuksen evankeliumissa toistuu yhä uudestaan tämä kysymys, kuka Jeesus oikein on. Kansa kysyy tätä kysymystä ja siihen evankelista evankeliumillaan pyrkii vastaamaan. Sama kysymys on nyt Johannes Kastajankin mielessä. Onko Jeesus se, joka sanoo olevansa? Vai onko vielä odotettava Jumalan lupaamaa Messiasta, pelastajaa ja pahan poistajaa? Yli ihmisten järkeilyn ja ymmärryksen käyvät ja aistihavaintomme ylittävät, niin kuin elämän muutoksenkin vaikuttavat asiat, olivat jo tuolloin vaikeasti uskottavia. Vaikka olemme realisteja, arvopohjaisia realisteja, presidenttiä lainatakseni, ja uskomme ihmeisiin, pyrimme sellaisillekin antamaan jonkun järjellisen selityksen. Kaikki valtia Jumalan olemassaolo ja puuttuminen historian tapahtumiin kuuluu näihin ylijärjellisiin asioihin. Jumalaa vastaan kapinaan nousseen maan ihmisen ongelmat, jotka Jumalan lähettämä Messias sovittaja ratkaisee, kokoaa kannattajansa ja voittaa kerran lopullisesti pahan. Sehän tuntuu niin tutulta seikkailutarinalta, että sen todeksi uskominen ei ole helppoa. Mutta vaihtoehtokin turhauttaa ja pelottaa, sillä toinen mahdollisuus on syvimmältään kaiken tarkoituksettomuus. Kirkon kello mukavasti tillittää. mitä merkitystä olisi elämän yksityiskohdilla, koulutuksella, lapsilla, perheellä, työllä, rakentamisella ja niin edelleen, jos kokonaisuudella, koko elämällä ei ole mitään tarkoitusta. Johannes Kastajan panokset olivat tavallistakin suuremmat. Nykyisin lienee harvoja, jotka ovat valmiita periaatteiden vuoksi kärsimään. Toki olemme mielestämme periaatteen ihmisiä, mutta käytännössä vain on toimittava toisin. Siksi meidän on vaikea ymmärtää, mitä merkitsee, kun teoria ja käytäntö ovat yhtä. Yksityisyys nousee yhtä korkealle kuin julkisuuskin. Johannes Kastaja oli kaikkea tätä. Hän oli siis erilainen. Jeesus, Jumalan poika, ihmisen luoja ja tuntija, itse antaa korkean arvion Johanneksesta. Kysymällä, mitä te lähditte korpeen katsomaan, Jeesus kiinnittää ensin huomiota siihen asiaan, jota Johannes julisti. Luulisi, että kun puhutaan aviorikkojille, lapsensa surmaajille, rahanahneille, veronkavaltajille, kärsivän lähimmäisen laiminlyönneille, katumuksesta, parannuksesta ja mielenmuutoksesta, niin luulisi, että jokainen tuntee itsensä syntiseksi ja joutuu sanattomaksi. Mutta ei. Paitsi että olemme mestareita selittämään itseämme koskevat asiat parhain päin, tartumme hanakasti myös vanhaan väistötemppuun. Ellet ylety asiaan, tartu henkilöön. Totta kai huomio kiinnittyy myös asian esittäjään. Onhan oikeutettua, että odotetaan sanojan olevan itse myös sanojensa mittainen. Muuten ei ole uskottava. Miltä tämä Johannes sitten näyttää? Jeesus jatkaa. Jo Johanneksen vaatimaton ja karkea vaatetus osoitti, että maailman turhuudesta hän oli vapaa. Onko hän mielipiteiden ja ajan virtausten tuulia haisteleva, oman asemansa ja julkisivunsa pelastava taktikko? Saarnaaja, joka sanoo hallitsijalle, sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa, ei ajattele omaa etua. Ja on joko tökerö käytöksessään tai tosissaan asiansa kanssa. Tällä saarnaajalla oli linja ja sanoma julistuksessa ja elämässä. Tällä linjalla Johannes ehti toimia puoli vuotta ennen vankilaa. Jeesuksen arvio Johanneksesta hillitsee meitä edes ottamasta esille sellaisia asioita kuin taidollisuus, armollisuus ja rakkaus. Mitä me kainilaisine ajatuksinemme, olenko minä veljeni vartija, tiedämme todellisesta rakkaudesta ja lähimmäisvastuusta siksi, että joku on hukkumassa ikuisesti. Kysymällä vai profeettaako lähditte katsomaan, Jeesus koskettaa juutalaisten kuulijoittensa sisintä. Tästä alttarilta jo äsken kuulimmekin. Profeetta Jumalan edustajana oli arvostettavinta, mitä hurskas juutalainen voi ajatella. Juutalaisilla heitä oli ollut useita, Mutta viimeisen esiintymisestä oli kulunut yli 400 vuotta. Moneen sukupolveen ei ollut profeettaa nähty eikä kuultu. Oliko Johannes profeetta? Siinä yksi syy kansan joukoille lähteä erämaahan Johannesta katsomaan. Ja sitten Jeesus sanoo, tämä on jalompi kuin profeetta. Johannes on itse profetioiden täyttymys. Se, josta on kirjoitettu niin kuin Jeesuksen viittaus viimeiseen tunnettuun profeetta Malakiaan osoittaa. Jos valittavana on kaksi vaihtoehtoa. Rakentaa elämänsä joko ihmisen varaan tai Jumalan varaan. Jumalan ja hänen sanansa varaan. Johannes Kastaja oli valinnut tämän jälkimmäisen. Mutta oliko vankila ja tulossa oleva mestaus liian kallis hinta? Itse kullakin meillä on vain yksi henkiriepu. Nyt oli Johanneksella kysymyksiä. Raamattu puhuu monista, joilla oli kysymyksiä. Eikä vain kysymyksiä, vaan epäilyjä ja ankarat painit Jumalan kanssa. Saa olla. Elämästä ja iäisyydestä on kysymys. Jobin kärsimykset te tiedätte. Ja Jeremian kamppailut. Johannes oli vain puoli vuotta Herraa Jeesusta vanhempi. Ja parhaan miehuuden iässä hautautui Stefanoskin kiviröykkiö. On totta, että Paavali ja Silas pahoin piestyinä jalkapuussa sisimmässä vankitornissa ylistivät Jumalaa kiitosvirsillä. Mutta niin ei kerrota Johanneksen jaksaneen. Raamatun äärellä mielestäni vaikuttaa siltä, etteivät meidän epäilyksemme ja mikset Jumala puutu ja auta kysymyksemme. Ne eivät ole Jumalalle ollenkaan niin vaarallisia kuin me niitä uskovaisina pidämme. Niille, joille epäilyt ovat totisinta totta, tulee kyllä valo ja apu aikanaan. Ne taas, joille epäily on harmitonta leikkiä, jäävät usein pimeyteensä. Johannes ajatteli Messiaan olevan ankara. Nisut aittaan, mutta ruumenet tuleen. Mutta Jeesus olikin syntisten ystävä. Johannes tuomitsi aviorikoksen, mutta Jeesus armahti rikkoneen ja lähetti armon saaneen elämään uudella tavalla. Johannes eli askeettisesti, mutta Jeesus toisella tavalla. Johannes vaati parannuksen hedelmiä, eli hyviä tekoja. Mutta Jeesus vastasi kysymykseen, mitä meidän pitää tekemään. Se on Jumalan työ, että te uskotte sen päälle, jonka hän lähetti. Kaiken kaikkiaan. Miksi Jeesus ei voimallaan vapauttanut Johannesta vankilasta? Eikö puhjennut hengellinen herätys olisi kipeästi tarvinnut saarnaajansa? Johannes oli kyllä sanonut Jeesusta tarkoittaen, hänen tulee kasvaa, mutta minun pitää vähenemään. Kuinka vähän? Kuinka kauan? Miksi Jeesus ei jo näytä messiaanista voimaansa? Johannes kohtaa saman vaikeuden, mikä on meillekin tuttu uskon asiassa. Sen ongelman nimi on aika. Aika on hyvä asia, sillä Jumala loi ajan ja antaa sopivan ajan kaikille luoduilleen. Minun aikani ovat sinun käsissäsi. Jumala itse ei ole luomassaan ajassa, niin kuin kirjailija ei ole romaanissaan. Jumala ei ole kadottanut eilistä, ja tulevaisuus on hänellä jo nyt. Hänellä on ikuinen nykyisyys. Ajalla on alku ja loppu. Ikuisuus ajaton. Lankeemus ja synti on turmellut ajankin, tehnyt siitä kiireisen tai tuhlattavan, kuluvan tai kärsimättömän hitaan. Ei aika kulu, vaan se täyttyy. Se täyttyy. Miksei Jumala sitten puutu asioihin näkyvällä ja voimakkaalla tavalla? Miksi luopumus, pahuus, synti, elämä ja maailman ongelmat jatkuvat ja jopa kasvavat? Eikä ole suurempaa kärsimystä kuin on yhden ihmisen kärsimys. Tämä taivaallinen viivyttely, hiljaisuus, tekee Jumalan lapset kärsimättömiksi. Ja kuinka paljon epäuskoa onkaan vaikuttanut tämä kysymys? Jos Jumala on, ja hän on kaikki valtias ja rakkaus, miksi hän ei poista pahaa maailmasta? Raamattu vastaa kysymykseen, mutta me emme kuule sitä. Ei Herra viivytä lupaustansa, vaan hän on meidän kanssamme kärsiväinen. Ja ei tahdo, että jonkun pitäisi hukkumaan, vaan että jokainen itsensä parannukseen kääntäisi. Me ulkoistamme ylpeästi pahuuden. Emme tunne ja tunnusta pahuutta itsessämme. Jos Jumala poistaisi kaiken pahan maailmasta tänään, kuinka moni meistä olisi vielä huomenna? Aikasi on Jumalan pitkämielisyyden sinulle antamaa. Aikaa parannukseen synneistäsi ja Kristuksen armoon turvautumiseen. Totta, Jumala kyllä poistaa kaiken pahan, kun aika täyttyy. Ja pahalle on varattu oma paikkakin. Tämä on Raamatun ilosanoma helvetistä. Mutta palaan nyt Johanneksen kysymykseen. Oletko sinä se tuleva, eli pitääkö meidän toista odottamaan? Vastaus, jonka Johannes saa, on tämä. Olen. Toista ei tarvitse odottaa, mutta odotettava vielä on. Nyt on sokeiden, rampojen, spitaalisten, kuurojen, kuolleiden ja köyhien aika. Nyt on evankeliumin saarnaamisen aika. Syntisten parannukseksi ja pelastukseksi. Ja nyt on aika auttaa avun tarpeessa olevia. Nyt on aika uskoa Jeesukseen ja kaikki synnit ja matkan viat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumala todellakin ratkaisi hänelle sopivalla tavalla ihmisen suurimman ongelman, pahuutemme ja sen tuoman syyllisyyden Jumalan edessä. Sen ratkaisun nimi on sovitus. Jeesuksen risti ja tyhjä hauta on Jumalan rakkauden ja ihmisarvon ylivertainen huutomerkki. Tulkoon maailma miten pahaksi tahansa, lunastettuna se kuitenkin pysyy. Me kannatamme presidenttimme arvopohjaista realismia, mutta me elämme armopohjaisesta realismista. Uskolliset ystävämme, sanankuulija, murhe, risti, sairaus ja kiusaukset ovat vielä matkassamme. Ja synti turmeluskaan ei lähde pois. Mutta Jeesukseen uskoessamme syyllisyytemme Jumalan edessä pyyhitään pois ja saamme Jumalalle kelpaavan lahjavan uskauden. Jumala ei lievästi sanottuna ole yhtään tyytyväisempi maailmaan kuin mekään. Jeesus tiesi, että maailmassa tulee olemaan köyhiä, nälkäisiä, sairaita, kärsiviä. Hän laati kaksi suunnitelmaa kärsimyksen ja pahan ongelman ratkaisemiseksi. Lyhyen aikavälin suunnitelmassa, jonka Jumala kyllä jo ilmoitti heti syntiin lankeemuksen jälkeen, Jeesus valmisti sovituksen. Lähetti seuraajansa evankeliumin lähetystehtävään ja palasi itse sinne, mistä oli tullut. Hän otti siis kuin riskin, että hänet unohdetaan. Me katsomme tyhjälle taivaalle näkemättä mitään uskoamme vakuuttavaa. Tyhjän taivaan alla kaikki menisikin pirstaleiksi. Erityisesti pyhän Johanneksen teologin ilmestys raottaa väliverhoa ja kertoo ainakin 35 kertaa, että on valtaistuin, eikä se ole tyhjä. Ja minä näin istuimella istuvaisen oikeassa kädessä kirjan, sisältä ja ulkoa kirjoitetun 7 sinetillä lukitun. Näin ilmestyskirja. Yltä päältä täyteen kirjoitettu kirja on maailman historian vertauskuva. Siinä on sinunkin elämän tarinasi. Se, että se on Jumalan oikeassa kädessä, tarkoittaa sitä, että kaikki on Jumalan vallassa. Se, että se on lukittu sinetöin, kertoo meille siitä, niin kuin tuo ilmestyskirjan luku myöhemmin kertoo, vain Kristus avaa historian. Vain Kristus avaa elämäsi tarkoituksen ja päämäärän. Häneen on elämän koordinaattiristi asetettava. Muutoin on harhailu loputon. Ja lopulta jää vain kysymysmerkki. Ja hiljaisuus. Hän avaa kysymysmerkkimme luottamukseksi ja ylistyksen huutomerkiksi. Sen sijaan, että kysymme, missä on Jumala silloin, kun tekee kipeää, meidän tulisikin kysyä, missä ovat kristityt silloin, kun sattuu. Siihen pitkän aikavälin suunnitelmaan sisältyy Jeesuksen paluu voimassa ja kirkkaudessa. Jumalan vanhurskas tuomio, jolloin ehdoton oikeus ja vastuu toteutuu. Kadotus epäuskoisille ikuisena erona kaiken lohdutuksen Jumalasta. Tai ikuinen autuus vanhurskaille Jumalan luomassa uudessa taivaassa ja maassa. silloin päättyy se viivyttely, jota olet ihmetellyt. Kun Jumala antaa kaikenlaisten hirmuhallitsijoiden riehua, perheiden särkyä ja kohtuja muiden lasten kuolla. Valtakysymys ratkaistaan näkyvästi ja lopullisesti. Jeesus kyllä sanoi, minulle on annettu kaikki voima tai valta taivaassa ja maan päällä. Maailman suurin valta ei todellakaan ole tuottaa kärsimystä ja kuolemaa tuhansille. Suurin valta on seurakunnan avainten vallaksi kutsuttu. Se tarkoittaa Jeesuksen antamaa oikeutta päästää synneistä syntejään katua ja Jeesukseen turvautua. Tai sitten sitoa synteihinsä syntejään katumaton ja itseensä turvautuva. Tällä ratkaistaan ikuinen osamme, sillä synneistä päästö pätee myös taivaassa. Mutta valtakysymyksen ratkaisu ei ole vielä tullut meidän näkyviimme. Vielä me rukoilemme, lähestyköön sinun valtakuntasi, olkoon sinun tahtosi niin maassa kuin taivaassa. Vielä välkähtää epäpuhdas katse pyhän Jumalan tahtoa ja valtaa uhmaamaan. Vielä kieltää luotu luojansa. Vielä rakastaa ihminen itseään ja mammonaa enemmän kuin Jumalaa ja lähimmäistä. Enkä nyt jatka edes tämän maailman vääryyksiin ja julmuuksiin. Täyttyykö Jeesuksen rukous? Näemmekö Jumalan hyvän tahdon toteutuvan kaikissa ja kaikessa? Raamattu sanoo, mutta nyt emme vielä näe kaikkia hänen allensa heitetyksi. Vielä olemme uskossa. Emme sellaisessa näkemisessä niin kuin ne, jotka esimerkiksi kohtasivat ylösnouseen Kristuksen. Toisin sanoen maailman sovituksen ja Kristuksen vallan lopullisen toteutumisen välissä on aika väli. Jo nyt, ei vielä. Syyllisyyskysymys on ratkaistu. Valtakysymyksen ratkaisu vielä odottaa. Julkiseksi ja nähtäväksi tuloaan. Ja me elämme tässä aikavälissä. Siinä on meidän kysymyksemme. Siinä oli Johanneksen kysymys. Pitääkö vielä odottaa? Jumala näki hyvässä ja kauniissa maailmassaan ihmisen pahuuden. Ja siitä seuraavan kärsimyksen, mitä hän teki? Lähettäisikö uuden vedenpaisumuksen kenties? Ei, vaan lähetti poikansa. Vain kerran evankeliumeissa Jeesusta puhutellaan Jumalaksi. Mikä sai aikaan sen, että epäilijä Tuomas tunnusti näin? Vastaus, arvet. Raamattu sanoo, Jumala on rakkaus. Rakkauteen kuuluu haavoittuminen, kipu ja suru. Missä kärsimys, siellä Kristus. Jeesus jätti maan päälle verensä ja kyyneleensä. Jeesuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Silmiimme hän jättää kyyneleensä. Niin rakkaan ihmisen haudalla. Tuskana Getsemaanessa kuin hätänä, etsikko aikaansa tuhlaavan kaupungin kansan puolesta. He eivät tahtoneet seurata sinua, Kristus. Onko sinun silmissäsi Kristuksen kyyneleet? Vai ovatko silmämme kuivat koska sydämemme on kuiva. Raamattu sanoo, koska aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, syntyneen vaimosta lain alaiseksi tehdyn. Ja kun viimeinen aika on täyttynyt, se aika, jota nyt elämme, Kristuksen ylösnousemuksen ja hänen toisen tulemisensa välissä, kun tämä viimeinen aika on täyttynyt, hän lähettää poikansa suuressa kirkkaudessa. Ei enää pienenä seimessä makaavana lapsena, vaan suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kyyneleet kuivataan, tai sitten yhtään kyyneltä ei kuivata. Elämmekö tämän maailman suurimman perikadon ja sen suurimman toivon täyttymisen kynnyksellä? Voittaja ei todellakaan ole se, jolla on eniten leluja kuollessaan. Jeesuksen sanat ja teot olivat viesti toisesta maailmasta, joka julistaa, ettei pahuudella ole tulevaisuutta, näyttipä tällä hetkellä miltä hyvänsä. Suru ja kärsimys on vain hetkellinen seisahdus, väliaikainen takaisku. Pieni viivytys siinä taistelussa, joka on osamme ja jonka lopputulos on jo tiedossa. Aamen.